คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ทหารไทยบาดเจ็บขาขาดเหตุเหยียบกับระเบิดสำรวจบรรยากาศกันค้าพื้นที่ชายแดนความคืบหน้าตำรวจตรวจสอบอดีตพระอลงกตวัดพระบาทน้ำพุติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
กรณีทหารไทยบาดเจ็บขาขาดจากการเหยียบกับระเบิดที่กัมพูชาวางเอาไว้เรื่องนี้ทำให้ไทยต้องเพิ่มมาตรการตอบโต้กัมพูชาหรือไม่
จากสถานการณ์ล่าสุดนี้ทางกองทัพบกได้ออกมาประณามกัมพูชาที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและละเมิดอนุสัญญาออตตาวาค่ะโดยพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2ได้สั่งให้ดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีและชี้แจงว่าการออกลาดตระเวนของทหารไทยได้ใช้เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดในการค้นหาแล้วแต่ตรวจหาไม่เจอเนื่องจากว่าทุ่นระเบิดของกัมพูชามีโครงสร้างเป็นพลาสติกและเป็นการวางทุ่นระเบิดขึ้นมาใหม่จงใจให้เกิดการสูญเสียซึ่งกองทัพภาคที่2ได้ทำหนังสือประท้วงไปทางทหารของกัมพูชาแล้วและเตรียมดำเนินการทางทหารต่อไปหากจะมีเหตุรุนแรงกว่านี้ส่วนทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศก็ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีที่ทหารไทยต้องขาขาดจากการเหยียบทุ่นระเบิดซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ซ้ำซ้อนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและที่ผ่านมาก็เคยเรียกร้องให้กัมพูชายกระดับความร่วมมือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างจริงใจจากกัมพูชาค่ะทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศเองได้เร่งดำเนินการในขั้นตอนทางการทูตโดยเตรียมยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการพร้อมกับส่งข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังฝ่ายกัมพูชาด้วยขณะเดียวกันนายมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยขณะนี้ก็อยู่ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้นำปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาชี้แจงต่อประชาคมโลกด้วยค่ะโดยนายมาริตนั้นได้มีโอกาสเข้าพบกับนางนาดาอันนาซิปรองข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินครเจนีวาแล้วก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยโดยไทยเราย้ำว่าไทยได้ปฏิบัติตามกติกายึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศมาโดยตลอดและได้เน้นที่การเจรจาทวิภาคีโดยสันติและจริงใจขณะที่ทางฝ่ายของกัมพูชาเองได้ใช้โซเชียลมีเดียโจมตีไทยในหลายเรื่องรวมถึงละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วยการใช้โล่มนุษย์ให้พลเรือนนั้นมากดดันการปฏิบัติการทางทหารของไทยตามแนวชายแดนและยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายด้านในการเข้าพบกันดังกล่าวนี้ค่ะก็นับเป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการแก้ปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างสันติและไทยเราก็ได้ยื่นหลักฐานทั้งเอกสารและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ต่อข้าหลวงใหญ่ด้วยเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ทราบว่ามีการปฏิบัติการที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงของกัมพูชาและเป็นสิ่งที่ไทยไม่สามารถยอมรับได้ทั้งกรณีการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าการโจมตีในเขตพื้นที่พลเรือนการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและการใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยยังได้มีโอกาสใช้เวทีของ UN หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารด้วยค่ะโดยมีการนำเสนอข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทั้งหมดต่อรัฐภาคีและคณะกรรมการภายใต้อนุสัญญาออตตาวาที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้โดยไทยมีเป้าหมายชัดเจนที่ต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมกันโน้มน้าวให้กัมพูชานั้นกลับเข้าสู่อนุสัญญาดังกล่าวนี้และให้กัมพูชามาร่วมกันกับไทยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดครั้งสำคัญนี้ค่ะ
นับตั้งแต่เกิดการปะทะกันระหว่างไทยกัมพูชาค่ะบรรยากาศการค้าขายพื้นที่ชายแดนในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจนั้นนายวิรัติเศรษฐวิพัฒนชัยประธานหอการค้าสุรินทร์เปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประชาชนบางส่วนมีความวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดการปะทะกันในรอบ2ค่ะจึงได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้จะยังไม่ตึงเครียดเท่ากับก่อนที่ปะทะกันในช่วงแรก แต่ประชาชนก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความวิตกกังวลโดยมีการใช้จ่ายในภาพรวมลดน้อยลงกว่าเดิมกำลังซื้อหดตัวลงไปราวๆ 20-30% ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์เนื่องจากว่าบางส่วนต้องการเก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นฉุกเฉินขณะที่ทางด้านของหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวภูนทรัพย์เทพนครเปิดเผยคล้ายกันนะคะว่าสถานการณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์เองประชาชนแม้ว่าจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วแต่การฟื้นตัวของการค้าขายก็ยังไม่ดีขึ้นนักภาวะต่างๆนั้นยังคงอยู่ในภาวะที่ประชาชนจับจ่ายด้วยความระมัดระวังการค้าขายหดตัวอย่างเห็นได้ชัดหลายคนเตรียมความพร้อมไว้สำหรับรองรับกรณีอพยพฉุกเฉินทั้งนี้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเองยังสอกเขาว่าจะกระทบด้านเศรษฐกิจกันไปในระยะยาวด้วยค่ะเนื่องจากว่าล่าสุดนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกมาเปิดเผยตัวเลขการค้าระหว่างไทยและกัมพูชาในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะว่าไทยติดลบเกือบ 100% มีมูลค่าการค้าลดลงเหลือเพียงแค่376ล้านบาทจากก่อนหน้านี้จะมีมูลค่าการค้าในเดือนมิถุนายนปี2568ถึงกว่า 8,000 ถึง 10,000 ล้านบาทก่อนหน้านั้นก็มีการส่งออกจำนวนมากแต่หลังจากที่เกิดการปะทะกันการส่งออกก็ลดน้อยลงโดยการนำเข้าก็ลดน้อยลงด้วยเช่นกันเพราะว่ามีการปิดจุดผ่านแดนถึง18แห่งการส่งออกนั้นเหลือลงเพียงแค่370ล้านบาทการนำเข้าเหลือเพียงแค่6ล้านบาทเท่านั้นส่งผลให้ตัวเลขการค้านั้นลดต่ำลงและมีการประเมินด้วยนะคะว่าจากนี้ก็มีแนวโน้มว่าการส่งออกและการนำเข้าก็จะหดตัวลงไปอีกและอาจจะเป็นศูนย์ได้หากมีการปะทะกันในรอบที่2ค่ะ
มาถึงประเด็นเรื่องของพระอลงกฎค่ะอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีจากพระชื่อดังค่ะกลายมาเป็นผู้ต้องหาในหลายข้อหาทางตำรวจจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างไรบ้างคะ
หลวงพ่ออลงกฎอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีจนมุมกลายเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพราะว่าตำรวจไปพบว่ามีความพยายามที่จะปิดบังตัวตนที่แท้จริงและมาบวชเป็นพระเพราะว่าต้องการจะหนีการเกณฑ์ทหารแต่เมื่อสาวลึกลงไปกลับพบว่าช่วงที่บวชเป็นพระมีประเด็นเรื่องของการยักยอกเงินวัดและเงินบริจาคจากประชาชนด้วยสำหรับคดีของวัดพระบาทน้ำพุนี้มีเส้นทางทางการเงินและบุคคลเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเยอะมากเบื้องต้นทางตำรวจระบุว่าน่าจะมีเส้นทางทางการเงินเชื่อมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประมาณสัก30คนและเบื้องต้นมีเงินหมุนเวียนอยู่ในมูลนิธิ6แห่งของวัดประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทและยังมีเงินที่ประชาชนบริจาคเป็นเงินสดอีกจำนวนหนึ่งกว่า500ล้านบาทรวมไปถึงยังมีทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งสนามฟุตบอลและที่ดินอีกกว่า 2,000 ไร่ในจังหวัดลพบุรีด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าทั้งหมดมีการทำเป็นกระบวนการและอดีตพระอลงกฎไม่สามารถทำคนเดียวได้จึงจะต้องตรวจสอบลงลึกอย่างละเอียดเพื่อจะส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้ามาพิจารณาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยึดและอายัดทรัพย์กันต่อไปสำหรับขั้นตอนในเบื้องต้นนี้ทางตำรวจกองปราบปรามจะรับหน้าที่ในการดำเนินคดีทั้งในข้อหาฟอกเงินยักยอกเงินวัดและข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและหลังจากนี้เมื่อมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอย่างชัดเจนแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมไปถึงปปง.เองก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตรวจสอบและอายัดทรัพย์ต่อไปส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเป็นคืนแรกที่อดีตหลวงพ่ออลงกฎต้องนอนอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะคดีนั้นเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงมีมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวนมากพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าจะหลบหนีและยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานรวมไปถึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนด้วยหลังจากนี้เมื่อมีการฝากขังต่อศาลแล้วและถูกคุมขังในเรือนจำก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจในการเดินหน้าสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้หากการฝากขังจนครบกำหนด7กันยายนนี้ยังไม่สามารถสืบสวนได้แล้วเสร็จก็จะมีการขยายเวลาในการฝากขังในผัดต่อไปค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook